Biscaya e Ratia. Biscaya e Ratia. Karrizketaren momentua goizeko izarretan irratzaioan eta orain Bermeon LGTBI Plus kolektiboaren errealidadea izango dugu izpide. Herriko udalak diagnostiko bat eskatu eutzon Iruki Larrosa kooperatibiari LGTBI Plus kolektiboko personak bizidaben egoerea eta aurre egin behar deutzien oztopoak hobeto ezagutzeko helburuagaz. Geugaz da Joseba Gabilondo, Iruki Larrosa taldeko kidea. Joseba, egunon.
Egunon.
Bermeoko udalagaz lankidetzan egin duzue diagnostikoa, zuon alkartea aditua da LGTBI Plus politiketan, politika publikoetan eta teoria feministetan. Aurkeztu iguzu hasteko zeuen alkartea, zelangoa da Iruki Larrosa, nortzuk sarie eta zelan egiten duzue lan?
Ba, Iruki Larrosa, oin ia bost urte sortutako kooperatiba bada. Eta, bagara hiru bazkide, eta guztira pozitlan gire gara. Eta aritzen gara LGTB gaien inguruan, parekidetasun gaien inguruan, eta gatazken kudeaketan inguruan aritzen gara ganean. Eta, bai, azkenengo urteetan, Euskal Herriko udal ezberdinak, egin daude apostu bat LGTB politika publikoak sortzeko, eta orduan horren aurreko diagnostiko horretan be aritzen gara.
Esan dugunez, Bermeoko udalak eskatuta egin dozu LGTBI plus personen errealidadearen ganeko diagnostikoa. Zelan sortu zan diagnostiko hau egiteko beharra? Zein izan da udalaren asmoa?
Bori, udalak badukene asmoa, biherra, ikusi zauen nolabait LGTB kolektiboan egoaren aurrien badukene nolabaiteko ardura edo, eta lehengoko politika horrek martxan jartzeko lehengoko pausua gure zen jakitea ia zelan daun, ez? Ia zelan daun Bermeoko LGTB komunitatea, ia herrixak berak zelan bizi da bene sexualistasunan gaia eta hortik aztia erabaki guen.
Diagnostiko hori egiteko, Joseba, zelangoa izan da prozesua, ze pausu jarraitu dozue azterketea egiteko?
Ba, guzti, lehenik da ben, bai gu zaiatzen gara herrian jaz egoten badal elkarteren bat, LGTB elkarteren bat, edo, talderen bat LGTB eskubien alde eragiena, eurak be parte hartzen prozeso, nes? Eta eurak izaten apur bat, guretzako izan aldan bai, lotura herri zakin, ez? Orduan, hori Bermeon ez dagoenez, bai Bermeoko udalak inebela apur bat euren kontaktu zertek eta tiratuta, kontraste talde bat LGTB kolektiboko parte diren pertsonekin, bai eurak izateko bai apur bat, gu ondorizuak atatengo dezenen nien eurekin kontrastatzeko, ez? Hori izan lehenengoko pausua eta udalakin egin dako bilerak eta bar. Horren hostien gu hasi ginen, prestatzen apur bat galdete egizak eta, eta gaur ez izan lehenik eta behin aurkeztu gauen nien publikora diagnostiko dugu zela, atara gauen e-mail bat, eta e-mail horretara idatzi bierau bien elkarrezketea itxien ez hauen erritarrak, ez? Hau da, LGTB komunitatean parte diran erritxarrak, guke gero elkarrezketa individual bat egiteko. Mm-hmm. Horretaz aparte, atara gauen doa galdetegi bat internet direz, galetegi bat, formulario bat betestekoa, eta hori be, erritxar guztientzako zabalik zauden zozetan. Horre, abai ikusteko apur bat, erritxak zelan ikusten dabeen gai guztiago, ez? Eta behin ja elkarrezketak eta galetegietanak eta pasetakuen, bebai egon getzan, elkarrezketa individuak itziat gain, talde elkarrezketa behin gauen, herriko eragile ezberdinekin, gazte mugimenduakin, txosna bat zordekuekin, baita mugimendu feministakin bai, udaleko arduradunekin, eta azkenien, errixen, bazaretuta dauden dazen eragileekin, ez? Eta behin ja hori ja, analizi egin gauen, ondorizu bakatera, eta aurreko usteian azienen aurkeztu goen.
Hainbaten testigantzak batu dozu ez, eta zenbat denboran esan duzu, zenbat denboran egin duzuela lan hori?
Guztia prozesu urte beteko izan da, gutxi gora bera. Bai, hartuetakoa.
Eta ze ondorio atara dozue, zer nabarmendu dozue Bermeoko egoerari buruz? Kolektiboaren ze behar edo ze arazo agertu dira argien?
Bueno, lehenik eta bain, agertu dana izen da, eta elkarzketatuen aldetik izen bat izan dana izen da, Bermeo isilik dagoela, LGTBI gaien inguruen. Oda, ez daola gaixa kalian, eta bai pertsona bai egon badazela, eta zautzen diela elkar, eta baina ez daola zaraterik, ez daola aldarrikapenik, eta, bueno, bai, bastante isili dagoen moduan, ero. Orduan, honek bai erakusten duzku, ba dauela, bueno, hau eurak elkarzketatu gehienak esan dagoela, bai, bihar bat, elkartzeko, bihar bat zehozen sortzeko, eta bihar bat bai, artikulatzeko honen inguruan. Hori alde batetik, lan orokorrian Bermeon gaixa zelan biziren do. Egisa bai, garapenari dago gizenez, bueno, bai aipatzen zala, bueno, azken egurtzietan bastante garapen aukida bela, eta ikusgarritasun gizago gona aldara LGTB pertsonen aldetik, baina hondio kanbe, pues hori ez, ikusgarritasuna bai, baina ez da gola elkartze bat, ez da zaletze bat, eta artikulatze bat, edo ez.
Eta horren bihar izan ikusten dabe?
Bai, bai, hori, eta hori, bueno, politxa da, ze horren kontura, aurkezpenien bertan, gertatu zana izan zen, anagertu ziren batzuk, pues batek bota zen proposamena, eta elkartzen bagara, eta ja hor zehozer sortu zen, zehozer rentzat, hasi zen sortzen, orduan ikusi honek ja ondorizuak ja, osea, diagnostikoak ja aukiru bere eragina, eta dara, bueno, pues behintzate hor zehozer aztia sortzen, ez? Osea, que haber ikusiko bia zertan bukatzen dagoen horrek. Eta, bai?
Bai, esan.
Ez, gero, beste ondorizu bat, ja, LGTB fobia begira edo, bueno, hemen bai, esatia bai, ez dauela hobentzat elkarrizketatuak ez daue bizi izan eta ez daue ikusi izan edo LGTB fobia zuzen eta violento bat edo ez agresio fisiko bat izan aldana edo, baina bai eskutukoa dana, sotila dana, komentaizuak, begitarak, ez atzetik berbaitzia, hori bastante unegotasunien bizi dagoen zeo zer moduan aipatu zen. Eta baita gero hezkuntzan ez ba nerabe artean bai emuten dana. Hori da gizen agertu zena. Beste kontu bat bai izatezan eta ikusten zen elkarrizketatuen artean eta talde elkarrizketan eta pentsamendu oso bitar badagola. Hau da, gutxi aipatzen da pertsona bitarren inguruan, gutxi hitz egiten da biseksualen inguruan, oso pentsamendu bitarrian edo dikotomikoen mugitzen dela bai, eta transikus garritasuna bai, nahiko, bueno, transen realitatean nahiko eskutatua bebai moduan epatzen zen. LGTB fobiakin lotuta zuzenien beste ondorizo bat da gizonkeria. Bai aipatu zen asko eta ageri zen bai talde elkarzetan eta elkarzetan individualetan gizonkeria bera, ez, gizon izateko modu patriarkal eta matxista hori dela LGTB fobia horren sortzaile nagusiena edo, eta gehienek mehatxu moduan ikusten da dena. Espazio ez seguruak sortzen da belako ez. Askotan, pues, jaizetan, sortu bat dan giruan, eta, bueno, giro hartatik ez. Honekin lotuta, bebai, aipatzen da asko, gizonkeri honek, bai ekatzen da bela, gizon gehi edo mariken ikusgarritasuna zailtzen da bela. Hala, gizonkerian oinarri xenofobia dago, eta gizonen arteko afektua dirazpe guztiak eta holan dira baztertuak eta zigortuak. Ez orduan, honek ekatzen dau gizonen sozializazioan gizon gehi eta maritxuei pues, apur bat, bueno, armaizotik ateratze horretan edo norberaren burua onartzean zeltasun handizak, eta indarkeria asko bizitzea. Orduan hau bai da gauzat ikusi duna, eta aldiz ikusi dugu emakumeak feminismoan aurrerapenekin eta feminismoak ekarri da belakin babesteko eta zaretzeko aukera gehiago topa da dela, azken nugu urtietan. Orduan hor bai ikusten egon diferentzia bat gizon gehi eta emakume lesbien artien, bai, lesbienek eta boierek gehiago daukiela zaretzeko tendentzia bat eta elkar babesteko eta gizonek ezain beste, gizonek egin bat igualitzen dena alde erritik edo. Eta gero beste gauza bat, aipatu zen gauza bai, gizonkeria horren toki moduan txokuak. Txoko gastronomikoak, diela tradizioan eta patriarkatuan erreproduzitzaile moduan. Eta hemen bezo zer egiteko biharra dut guztesan. Eta hori txeko lan
ondorioak, ez da? Bermeoko herritarrek ezagutzen dabez ondorioak, orain hiru bat aste oker espanago, herritarren aurrean aurkeztu zendu esan, zelan joan zan, aurkezpen hori?
Ba, oso ondo. Jentetxo hartu zan, eta bai gure gona zan, aurkezpena izatea, zer bat, bueno, ez izatea, txapa bat, ez? Bueno, txostena gongo da, udaletxeko webunian irakurtzeko, torduan gure gona zan, behintzat titularra bota, eta gero ahertu ziren eurei parte hartzia eskatu eta eurak egia zelan ikusten dagoen, ez? Orduan ingoen dinamika txiki bat, eta bai ingoen ez ezan, ba bertan ondorixo orokorren inguruen eta aditu ziren hitz egiten eta jasoten euren esperientzepe bai, euren ustiak, euren iritziak hori entzun ostien, ez? Eta bukatu gauen jartzen, proposamen jasoketa batekin, ez? Kontauta ia atalien ondo iso guztiak ia zer eliken. Eta batu ziren ideia oso politxeak eta bueno, udalak jaso zitsun eta ikusiko bia horrekin ez eliken. Da bukatu goen lunch polit bateaz eta hortxe sortu zen momentu hori nun basi zean ja zerbait artikulatzen eta ben artien elkartzeko gogo bat adierazten bai.
Beraz, diagnostiko honek balio izan dago, ezta? Zelan edo alan kolektiboari pausu bat emoten hasteko, ez?
Bai, ezke diagnostikoa bera izan da lehengo pausua.
Bai.
Nik uste dut. Bai, lehengo pausua, pues ikusteko zer den realitatea, gaiak mai gainen jartzeko eta horrek ba mugitzen da bia, ez? Kaixo mugitzen da nenean, ba bertako kolektiboko jentia be, ba mugitzen hasten da eta bai.
Diagnostikoan Joseba, sexilioa be aitatzen duzue.
Bai, sexilioa da fenomeno bat, bueno, ja, teorizatua da ona aspalditi bai, eta da, hori ez, exiliatzea nolabait, edo alde egitea norberan jatorritik, bueno, bere sexualitatea batik, edo identitatea batik, ez. Hau da, izeleke, ba, bizirezun LGTB-fobia gordina batik, eta horretik alde egin behar izatea, edo izeleke bai, bueno, pues herri txikinetan gertatzen da moduen presio sozial handia golekela, pues apur bate hortik kontrol horretatik edo lan askatzeko edo eta norberen sexualitatea askatasunez bizializeteko, pues ez kapitaletara edo fatia, ez ba gala Bilbo kasunetan edo Barcelona edo estatuko beste herri batzuk, ez. Eta bai ikusi egon naizen zan hemen Bernion elkarrizketak egin ostean, bueno, pues sexilio bera guadaukola bai, oza, gala, bueno, zer, fenomeno bat, izeleka gaizki bizitzen zeo, zer, torragatik ies egin nahi zetea, baina bebai izelekela, bueno, pixkat, anistazun gehiago autopatzera jutia, norberan burua gehiago ezagutzera, orduan, irekitasun batero, ez? Horregatik egatia, eta gero, ikusi duna asko eta asko, bueno, batzu bentza bai, gero buelta egiten dela. Urte batzu kanpuen egonda eta, ez, pues askatasun hori edo irekitasun hori eta norbera aurkitze hori eta nola ahalduntze hori incluso egin ja, pues herrira bueltatzen, ez? Baina baita lehen esan duen presio horregatik edo indarkeriagatik bai zelik bizializete horretik eta horretik iti aldez.
Bermeoko errealitatea antzekoa da beste herrietan, Bermeo apartekoa da, zer esango zenuke?
Bakusi galdera urten zara horrekun bebai, eta guk esango zenuke, hemen gubentzatik duen etatik eta beste herri segin konparalta, agien dala, bueno, pues ez egoterakuen, talde bat, ez egoterakuen zaretze bat, nun aldarrikapenak eta ekartzen zuen eta horrek bai ekartzen da bela herrixa egotia hori, esan duguna, ez isili gai honen inguru, orduan, ikusi gauen diferentzia edo hori izan zen. Hori bai izan zela. Eta honek zerekatzen daue bai, bueno, pues beste gauza bai, eta ondori zidan ez dute zen, baina ikusi duguna bai, ez zela egon transmisi horik. Generazioen artien, bueno, segon dien LGTB pertsonen inguruan, eta holan, ze elkarrizketa batzutan bai atera zen, bueno, pues historia batzuk eta kontu batzuk, pues irugoi garen amarkadako, eta irugoi garen amarkadako travestiren bat, azken ere betxik junzana, eta gauza horrega direz jente gaztiak ez da gixen. Eta hori guzti gauen, hor badago lazeo zer, ulertzen dugu bai urte horietan pasatakoak, urte horietan LGTB pertsonentzako urte gogorrak izan zila bai, ezaren krizialdia dela eta orduan, bueno, pues igual ez zala errexar ez, gauza horien ningun ditzitea, eta gu hondi bazagoela, beldur hondi bat, eta LGTB fobia hondi bat, bai, ez orduan hori guztien dugu bazagoela hori. Eta iezak lotuta ezatea bai, elkarzen den asko guztien dela izan dela Josu Unanue. Eta Josu Unanue izan zen aktivista bat, izan kontrako aktivista, bueno, ez, neka ezin bat, eta sortu zegoela bertan bai, elkarte bat iezari aurre iteko, eta, bueno, Josu bai izan dela nola baitz, bueno, izen bat hartuena, referente bat, ba, bueno, apur bat seksualu askatasunan, seksualu askatasunan atik edo ez.
Eta orain, diagnostikoa eginda, Joseba, orain zer, zein da hurrengo pausua?
Ba, bueno, guk gure lan abentza bugatu du, baina udaran lan abentzen goletzeke diagnostikoakin batera, bai, guke itzen ditugula, bueno, proposamen batzuk, ze ekintza ileikien atera dien ondorizu behi aurre egiteko, orduan oinu gudaren esku dago, apur bat ekintza hoiekin, bueno, plan bat itia, eta ikustia ze ekintza jarri aldean martxan, orduan, oingoz bintzat, hori izango zen, udaren lana, eta erritxarrena, ba berre elkartzen dien, eta bai. Nik uste dut, guk behintzat ikusten duen urrengo pausua behintzat horrei die, eta bai ikusten duena gehizien bat altadien ondori zuen aurrien errisak bai bier dauela, bueno, nola baitze ardura hartu aipatzen ziren komentario begirada eta bueno, ez LGTB fobia sutil horren kontura, orduan horretarako, bueno, pues igual zerrixak berak gai hau barrenatzia, gaixa ulertzia, eta hori onberko litzateke igual lehengoko pausu moduan edo, lehengoko hori moduan, eta erritxarren, LGTB komunitatean erritxarren taldia sortzen da nenean, pues soneri apoio emoen, errestazun guztixak, eta bai, hauek lagundu.
Bermeon egin dau Iruki Larrosak esan dugun lez LGTBI plus kolektiboaren errealidadearen ganeko diagnostikoa, eskuartean badaukazu orain beste herriren bat?
Ba, kusioin buruz esango dutzu Gipuzkoako herri pare batean gabetzela, eta ginen esango dutan gehiago zeguia oportan gaz, eta ja, burua bat zu batetan deskonekta duten dota.
Bai. Baina, lana badaukazuela alde honetatik, ez? Zelan edo alan behintzat diagnostikoak balio leikela, ez da? Ba, bueno, politika publikoak beste erabatekoak izateko, edo behintzat neurri bat hartu beharreko momentuan, ba, jakiteko, ez da? Nundin nora mobidu?
Ba, hori da, eta guk uste dugu, Euskal Herrian muten da ditzen herri txikinen diagnostiko hauek oso positu badiela, eta beharrezkoak, eta bai dela udalen ardura. Ze uste dugu, udalak eta instituzioek badaukiela ardura bat, eta konpromiso bat hartu berda dela LGTB kolektiboan alde, izen be, bueno, LGTB pertsonok urtietan ziar bizi izan duen fobia guzti hori eta horreria horreiteko eta horren ardura inbaten instituzioena bebada eta uste dugu bada zela instituzioen hartu korretan bueno, ose, martxan jarri diela eta bai, guztu hori positiua dela.
Ba, Joseba, eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian zeuen lanaren barri emon izana, Bermeoko kasua aipatu izana, eta beste barik, ba, oporretan ondo baino beto jarraitu daizula. Beste bater arte, ondo izan?
Erto, bai, zerrik asko zuei, agur.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.